Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim ku mes tjerash ju ftojmë të dëgjoni. Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka reaguar ndaj miratimit në Kuvendin e Kosovës të projekt ligjeve për zyrtarët publik dhe aty për pagat në sektorin publik. Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në dy javët e fundit në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se grupi Wagner ka pranuar armë nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj miratimit në Kuvendin e Kosovës të projektligjit për zyrtarët publik dhe aty për pagat në sektorin publik të enjtën. Sipas njoftimit të tyre, gjatë hartimit të këtyre projektligjeve, BE-ja kishte paraqitur disa komente të cilat sipas tyre nuk u morën parasysh në votimin e djeshëm. Komentet kishin për qëllim të udhëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të mbështesin qeverinë për të siguruar një shërbim civil të depolitizuar dhe profesional me një sistem transparent të shpërblimit të bazuar në merit në përputhje me parimet e reformës së administratës publike dhe me marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës, thuhet në reagimin e BE-s. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike me rreze të shkurtra të premten, tha ushtria e Seulit. Korea e Veriut ka bërë disa teste me raketa këtë vit, duke përfshirë lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale me të avancuara muajin e kaluar. Ushtria jonë vrejti dy raketa balistike me rreze të shkurtra të veprimit të lëshuar nga Korea e Veriut në detin lindor nga zona e Penjanit. Ushtria jonë mbajti një pozicion nga dishmërie të plot, ndërsa bashkëpunon ngushtë me SBA-n, duke forcuar mbi kqyrjen dhe Gjilencen, tha shefi i përbashkët i shtabit të Koresë e Jugut. Rusia tha se dërgimi raketave Patriot nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit ose nuk do të pengojë Moskën të arrijë qëllimet e saj. Megjithse sistemi i mbrojtjes ajror Patriot konsiderohet gjerësisht si avancuar, presidenti Vladimir Putin e quajti atë si mjaft të vjetër, duke u thënë gazetarëve se Moska do të gjejë një mënyrë për ta luftuar atë. Në të njëjtën kohë, ai tha se Rusia dëshiron të jap fund luftës në Ukrainë dhe se kjo do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme një zgjidhje diplomatike. Qëllimi ynë nuk është të vazhdojmë konfliktin ushtarak, por përkundrazi të japim fund të kësaj lufte, tha Putin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë tha se Putini ka treguar absolutisht zero indikacione se ai është i gatshëm të negociojë një fund të luftës. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në dy javët e fundit në veri të vendit. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa gazetarë që kanë rrëfyer eksperiencën e tyre përfshirë ndjenjen e përditshme të rrezikut kur raportojnë nga rrugët e barrikaduara pasi prezenca e policisë atje është e vogël. Dorontina Baliu na sjell raportin në vazhdim.
Pak minuta pasi përfundoi një raportim direkt nga lagja e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, gazetari Gojart Jashari dëgjoi një shpërthim të fuqishëm vetëm pak metra larg.
Unë isha i kthym me shpinë nga vendi ku u gjujt ai njet që ende nuk dihet, nuk po konstatoj se çka ishte shok bomb. A ishte në lojë i fishek djarit, kameramani ishte i kthym me ftyrë edhe po më thot që gjujtën diçka.
A i dhe kolegu i ti kameraman Rona Gole punojnë për televizionin TV1 në Prishtinë. Pas ditën e 20 djetorit, ata për raportonin për gjendjen e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Nga data 10 djetor, grupet të serbëve lokal i barikaduan rrugët atje në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të një ish polici serb. Policia e Kosovës arrestoi Dejan Pantiqin në ndryshimet se ka marrë pjesë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Gjatë kësaj periudhe, përveç të tjerave, u regjistruan edhe se paku 5 incidente ndaj ekipeve të gazetarëve në veri, në mesin e tyre edhe sulme direkte. Jashari nga TV1 tregon se shpërtimi të martë ndodhi para syve të policisë. Interesimi të Radios Evropa Lirë për këtë çështje, policia e Kosovës ju përgjigj shkurtimisht, duke thënë se është duke i hetuar dhe trajtuar këto raste. Më 9 dhjetor, persona të maskuar sulmuan edhe veturën me cilin po udhtonin gazetaria e mediumit online kallzo.com, Shkodrane Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një shpërthim ndodhi pranë gazetarës Doruntina Bylikbashi të radiotelevizionit Dugagjine. Ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut më në 19 dhjetor. Po në këtë fshat gazetarët e televizionit të shtat thanë se janë sulmuar me gur më 21 dhjetor. Të gjitha këto media raportojnë në gjuhën shqipe. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit dhe njëherë është të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve policor që janë prezent atje. AGK-ja i bëri thirrje edhe policisë së Kosovës që të garantojë siguri gjatë raportimit nga pjesa veriore. Disa kilometra pa arritur në barikadat që janë vendosur në drejtim të pikave kufitare me Serbin, Jarinj dhe Bërnjak, zakonisht qëndron një patrull policore. Policia shpesh i ndalon veturat që qarkullojnë në atë zonë dhe gazetarët i zonë për kujdes, duke u bërë të ditur për mungesën e prezencës së policisë në afërsitë të barikadave. Megjithatë, gazetarët e medjave në Kosovë, qoftë ata që raportojnë në gjuhën shqipe apo që raportojnë në serbisht, thonë se dëshirojnë të paraqesin saktë situatën në terren, andaj u duhet të lëvizin edhe në afërsitë të barikadave apo në brendësitë e tyre. Adelina Ahmeti, e cila raporton për kallzo.com, thotë se disa herë ka kaluar barikadat për të parë nga afër situatën. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ahmeti tregon se në atë zonë shihen persona të maskuar që siç thot vazhdimisht tentojnë t'i pengojnë gazetarët në punën e tyre. Ata po arrijnë ta bëjnë këtë sepse askush nuk mund t'i identifikojë, thot Ahmeti. Zorica Vorguçiç, e cila përcjell ngjarjet në veri për televizionin lokal Kim, ka një përvojë të ngjashme. Ajo tregon se me një veturë me targa RKS apo Republika e Kosovës ka mbërritur me ekipin e saj në barikadat në fshatin Rudar, por thot se i është dashur t'i heqë targat si mas paraprake për sigurinë. Po Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Prokurori i rastit Brecovica, Rasim Maloku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka funksionuar skema e korrupsionit në këtë rast, ku deri më tani u është ngritur akt akuza për vepra të ndryshme penale 20 personave përfshirë kryetar komune, drejtor komunal, ndërtues, investitor, si dhe ish sekretari të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe kryeinspektorit të kësaj ministrie. Deri me tani është dyshuar se 2 milion euro janë marrë rishvet. Gjysmën prej tyre dyshuat se i kanë marrë vet ish kryetari i shtërpësës Branislav Nikolić. E dëgjojmë në vazhdim Shkëlqim Hysenain.
Në vitet e 90-ta, fshati Brezovic në pjesën jugore të Kosovës ishte një prej qendrave më atraktive për turizëm dimror. Afro 3 dekada me vonë, kjo qendër e skimit është ndruar në një prej aferave më të mëdha të korrupsionit që po hëton Prokuroria e Kosovës. Qindra ndërtime pa leje, degradimi ambientit, dhënje dhe marrje rishfetit janë vetëm disa prej vepra